Nu?
Er I på
der,
nu?
Og derfor så tror jeg, at jeg tror, der er noget om det der med reptilmenneskerne, der styrer verden, men jeg tror, at vi må tage det, når vi... Oh, fuck. Nå. Hey, hvad så? Velkommen til Ytringspligt podcast. Jeg hedder Alexander, og det er Lars, og man kan nok ikke rigtig genkende ham,
fordi Lars, han er blevet klippet.
Ja, det er ikke et filter. Det er rent faktisk, fordi jeg er blevet klippet.
Jeg har det, som om jeg er højere end dig lige nu. Plejer at være det? Det synes jeg ikke. Jeg synes, du plejer at kommentere på, at jeg er højere end dig, men jeg synes ikke, jeg kan se det. Jeg
sidder og sloucher lidt.
Vi har faktisk lige været ude nu, hvor at Lars, han er blevet 15 år yngre. Så har vi lige været ude og tage modelbilleder for et øjeblik siden.
De blev rigtig gode, tror jeg.
Ja, altså,
der er i hvert fald blevet mange af dem.
Der var et særligt et, som der bliver det nye thumbnail-billede på stort set alle videoer fremadrettet. Lars, der ser ud som om, at han er ved at komme helt op i det røde felt. Ja. Jeg ved ikke, var der nogen, du tænkte på? Var det Joy Monsen? Var det med F? Var det,
det var bare min samlede væltsmerts, der kom til udtryk der. Min samlede
væltsmerts!
Frustration over hele verden.
Ja, og vi har allerede folk med i vores chat. Og bare så I ved, at det her ikke er pre-recorded, der kan jeg sige, hvad så Crypto John, der skriver Pokémon-guden Alexander? Man ved, hvordan man skal have min opmærksomhed. Vi har Kurt Vestergaard død. Det er en, der skriver RIP Kurt Vestergaard.
Det har jeg faktisk ikke. Det vil være lidt breaking, men han er en gammel fyr.
Wrongful Potato, tak for de 17 kroner. Og til alle, der er herinde, I nogle alfager og ikke betager. Og hvorfor jeg siger det, det kommer vi ind på i løbet af afsnit, fordi at i dag der har vi nemlig et spækket program af rimelig mange ting. Vi har noget, der hedder her USA og sociale medier og nogle ting, der er meget lidt kris, vi starter ud på. Så for satan, Kurt Vestergaard død.
Ja. Hvad, det var træls, men han blev jo også en gammel mand.
Skal vi se, om jeg kan få det her til
det at virke? Det kan jeg ikke rigtig se, hvor gammel han egentlig blev, men det var der et godt stykke op i 80'erne. Nå, jamen, det var da trist, at en af forkæmperne for ytringsfrihed er
lige nu, der ser man ikke så meget, fordi jeg lige er ved at få vores det her til at virke her.
Ja, ja, jeg ved godt, det er svært. Jeg havde jo rollen før, at jeg pressede alt teknisk over på dig, så det eneste, jeg egentlig gør, det er bare at møde op, og så sidde og sludre ind i en mikrofon.
Jeg er næsten overbevist om, at... Nå, for helvede, cancel. Det er, fordi jeg trykker på den der.
Ja, det er, fordi du skal have sådan noget... Sådan der.
Kurt
ja.
Vestergaard, Muhammed-tegneren. Kurt Vestergaard er død. Kurt Vestergaard døde 86... Jamen, breaking news, 53 minutter siden. Muhammed-tegneren Kurt Vestergaard er død. Kurt Vestergaard døde 86 år gammel. Han sov stille ind, oplyste familien til Berlingske. Kurt Vestergaard kendt for at lave tegnet profet Muhammed. Jeg ved, om de har lagt det op i løbet af den her artikel. Tror du, vi vil se en Muhammed-tegning i det, vi scroller ned her?
Jeg kan se en... det er sådan en reklame, det her. Jeg er inde på Se og Hørs side. Du er inde på DR.
Jeg tror ikke, DR har lagt den op.
Jeg kan heller ikke se nogle Muhammed-tegninger herinde. Det er jo ikke så... Jeg kan se nogle andre tegninger. Det ville være mere relevant og ligesom have hans mest kendte værk, ikke? Men jeg tror både Danmarks Radio af nogen grunde, og så Se og Hør, de har ikke lyst til, at islamiske terrorister kommer og skærer hovedet af dem.
Der står herinde, i de sidste mange år af sit liv levede Kurt Vestergaard med PET livvagter, efter hans tegning af profet Muhammed i 2005 blev trykt i Jyllandsposten. Profeten blev tegnet med en bombe i en turban, og de 12 tegninger udviklede sig til at blive en af Danmarks største udenrigspolitiske kriser i nyere tid under navnet Mohammed-krisen. Den 1. januar 2010 trængte en yngre somalisk mand ind med en økse i hans bolig i Viby ved Aarhus.
Han er jo lige blevet løsladt, ham gerningsmanden til det. Ja. Han er vist på en form for slags tålt ophold i Danmark, så sådan øksemanden, han går frit rundt i Københavnstrup nu, tror jeg.
Spørgsmålet er, hvor gammel var han der, tror du? Har han været en ung fyr?
Kurt Vestergaard? I 2005?
Nej, ikke Kurt Vestergaard, men somaliske mand, han står ikke.
Ja, jeg tror, han var relativt ung. Jeg kan ikke huske, hvad han var. Men han er i hvert fald siddet 10 år i spillet, og nu er han ude igen.
Vestergaard overlevede attentatforsøget ved at låse sig inde på toilettet, der var indrettet som et sikkerhedsrum. Det var sgu meget godt tænkt. Sådan, lige,
ja, der var alle mulige palaver med det, og hans barnebarn var til stede, og barnebarnet kom ikke med ind i det der rum. Og sådan. Ja, der var alle mulige ting, men altså, hvad ville vi andre gøre, hvis vi blev angrebet af en øksemand som en ældre herre? Det er nemt at være sådan noget Monday...
Være bagklog, når ikke man er blevet angrebet
af en øksemand. Monday morning quarterback, eller hvad det hedder.
Ja, men altså, lad os... det ved jeg ikke, er det ikke det, man gør? Giver et rib i chatten, eller sådan et eller andet? Altså,
han har været vigtig for ytringsfriheden i Danmark, og har været en af dem, der så har... Han har lige doneret de sidste 15 år af sit liv på Altså, han
tror du, han
meget...
gjorde det bevidst? Altså, tror du,
nej,
han var klar over
konsekvensen? Jeg er ret sikker på, at han ikke har vidst, hvor meget der ville ske. Så tror jeg ikke særlig mange af de her tegnere, de havde tegnet det her. Fordi det er ikke særlig sjovt at leve med PT i 15 år. Man kan ikke gå ud og handle. Man kan ikke gøre noget impulsivt. Mm. Der er alle mulige ting, man ikke kan, når man har den trussel hængende over hovedet, som de her mennesker har. Så respekt til det.
Ja, og hvad hedder det? Jeg tænkte lige på, at... det kan jeg sgu ikke huske. Nå, men Kurt Vestergaard. God gamle. Og så har vi en masse ting. Det var det, jeg skulle til at komme ind på her. Vi har en masse ting. Vi har blandt andet det her med USA. Og det er lige før, vi bare skal hoppe ind i det. Og så tager vi simpelthen bare programmet løbende, og så runder vi af. Eller ikke runder af, for det er ikke engang en afrundingsting. Men det er vores hovedhistorie i dag. Det er altså... det er Betamails og Soy Boys og Rasmus Paludan. Så det rykker vi stille og roligt ind i. Vi når lige at runde noget Sofie Carsten Nielsen undervejs, hvor hun faktisk har sagt noget, der ikke er helt dumt. Men så er der lige kommet nogle ting ind, indskudt, som er helt forfærdeligt. Så har vi noget i forhold til det med nattelivet. Er det en ret, eller er det en gode? Ja, det er lidt.
Jeg har nok en stærk holdning til det, tror jeg. En stærk, anderledes holdning end... gode gamle Allan Randrup.
Og så har vi lidt coronarestriktioner, hvornår prioriteres genåbning, og så hopper vi ind i Rasmus Paludan, smukmand.dk.
Ja, ja.
Men altså, Lars, hvad er det med de der sociale medier? Og er der noget med, at man gerne vil bande folk for evigt?
Ja, altså, den amerikanske stat har ligesom meldt ud her for nyligt, at de optrapper deres kamp imod såkaldt misinformation. Og så er det jo spændende at vide, hvad misinformation er, og hvordan de definerer det. Men under hele det her covid-vanvid hysteri, der er forskellige statsmagter, vestlige statsmagter, begyndt at lave fortællingen om, at ting, der ikke passer ind i narrativet om, at man skal være meget bange, og det er meget alvorligt, og det er en pandemi, og vi skal lukke og sådan noget, det er misinformation. Så Det Hvide Husets talsmand, mm-hmm. Jen, og hvad hun hedder, et eller andet udenlandsk navn, har stået i presserummet i Det Hvide Hus og fortalt nogle ting, som egentlig bør få alle frihedsorienterede mennesker til at være meget bekymrede, og meget skrækslagende, fordi hun står og indrømmer, at Det Hvide Hus og Facebook arbejder sammen, eller at Det Hvide Hus i hvert fald flagger nyheder for Facebook, som de mener er misinformation. Og så kan man sige, at hvis man ikke tænker særlig meget over tingene, og måske bare er sådan lidt en normie, kan man tænke, nå ja, men jeg har heller ikke lyst til, at der bliver spredt misinformation, så det er godt, man bekæmper sådan noget. Problemet er jo bare, at der er nogen, der skal sidde og definere, hvad der er sandheden, og hvad der ikke er sandheden. Og det viser sig jo ret tit, at politikere og magthavere ikke altid er særlig gode til at definere, hvad der er sandt. De er bedre til at definere, hvad de synes gavner deres eget politiske projekt. Så jeg synes, vi skal prøve at hoppe ind i den Newsweek-artikel, som jeg sendte til dig på vores hemmelige chat.
Den kommer lige her.
Ja, så skal du sikkert trykke alle mulige ting, at nu skal jeg sige nej til cookies og ja til alt muligt.
Ja, de er glade.
Ja, og så kommer der
op,
mere.
Hvad fanden skal jeg gøre her?
Der kan ikke sign up, men...
Nej, det
kan ikke. Men i hvert fald ser vi talsmanden for Det Hvide Hus og Biden-administrationen stå her og fortælle om, hvordan hun synes, verden hænger sammen med sociale medier og covid.
Alex, that we have taken, or we're working to take, I should say, from the federal government. We've increased disinformation research and tracking within the Surgeon General's office. We're flagging problematic posts for Facebook that spread disinformation. We're working with doctors and medical professionals to connect to connected medical experts who are popular with their audiences with accurate information and boost trusted content. So we're helping get trusted content out there. We also created the COVID Community Corps to get factual information into the hands of local messengers. And we're also investing, as you all have seen, in the president's, the vice president's, and Dr. Fauci's time.
Hun er fandme en dårlig public speaker, det vil jeg bare lige starte med at sige.
Altså, ja, hun er ikke særlig...
Hun er ikke så god, hun er ikke så god til at komme frem til...
Hun har ikke nogen speciel fantastisk presence eller karisma eller noget.
Det er kedeligt at se på.
Men jeg... folk har jo vidst det her før. Altså, det har jo før været ret tydeligt også, at forskellige statsmagter havde en interesse i at få de sociale medier til at gøre, som de sagde. Altså, Angela Merkel har jo talt med Mark Zuckerberg også på sådan en hot mic, hvor de faktisk ikke vidste, de blev optaget, om at hun synes, at Facebook skulle gøre noget for at undertrykke indhold, der var antimigration. Fordi altså, mange europæiske politikere har det her multikulti-projekt, og når man kritiserer det på sociale medier, så synes de ikke, det er en særlig god idé. Så der har før været ting og sager, der peger i den her retning, men det er, jeg synes, det er meget sigende, at det sådan, egentlig er første gang, at, altså, hvad jeg i hvert fald ved, at nogen indrømmer, altså fra statsmagterne, indrømmer, at de på en eller anden måde påvirker sociale medier til kun at have de historier og det narrativ, som gavner den siddende administration. For det er jo...
Altså, hvad fanden er definitionen af trusted news?
At trusted news, det er jo ting, som de mener er det rigtige. Det er ting, der gavner deres magt. Det er ting, der gavner deres politiske narrativ, deres måde at se tingene på. Så at de ikke selv kan se, at det er noget, man tænker, ups, sagde jeg lige det? Det gør de jo ikke. Det er jo helt ude i det åbne, at de bare indrømmer det. Det er alligevel, at tage det et skridt videre, synes jeg. Mm. Det er blevet endnu vildere nu, og i et andet klip, et andet sted, der siger hun også, samme person her, Jen, at hvorfor skal man kun være bandet fra et socialt medie, og ikke andre? Altså som om, at de godt vil lave sådan en, hvis du bliver smidt af Facebook, jamen hvorfor bliver du ikke så automatisk bare smidt af Twitter, af TikTok og af alle de andre? Så den behandling, som lad os sige, en Tommy Robinson har fået, eller en Alex Jones har fået, hvor de er blevet egentlig smidt af alle medier, af alle sociale medier, det tror jeg lidt er på ønskesedlen for den politiske klasse, at det skal gælde os alle sammen. Hvis jeg for eksempel, jeg er blevet smidt af Facebook, det ved jeg ikke, 6-7 gange eller sådan noget, fået lukket min profil og haft besvær med at oprette mig igen og den slags.
Har du så ret til at være på YouTube for eksempel?
Nej, jeg har ikke... nu har jeg ret til det.
Altså. Ja, men det er jo så det, de fremlægger nu. Har du så ret til at være på YouTube, hvis du har været inde og sælge hash på Morten Bødskovs Facebook-side?
Ja, lige præcis. Så de vil gerne sådan kartalisere det. Kartalisere det, kan man overhovedet lave det til et verb om. Altså, de vil gerne lave sådan en slags kartel, der siger, at hvis du bliver smidt ud fra natklub 1, så kan du ikke komme ind på natklub 2, 3, 4, 5 og 27. Det er sådan lidt det, man fornemmer af de her ting, som Det Hvide Hus står og siger nu her. Og det må jo være noget, som er aftalt. Det er jo ikke noget, hun står og finder på. Det er jo noget, hun står og læser op på en dårlig måde. Så det må jo være den officielle politik fra Det Hvide Hus, nemlig at censurere, basalt set presse Facebook til at censurere deres indhold og vette det og gøre sådan, at der kun er én historie ude. Prøv at tænke på, hvis man vender det om, for eksempel, og man siger, at den amerikanske stat vil ringe til New York Times, eller LA Times, eller en af de store aviser, og så sige til dem, vi synes ikke, at I må have de her læserbreve, fordi det er ikke det narrativ, vi gerne vil have, og vi vil gerne have, at folk går med masker, og undersøgelser, der viser, at masker ikke rigtig virker, eller at nedlukninger ikke rigtig virker. Det vil vi gerne have deklareret som misinformation. Hvad vil folk sige til det? Men det er faktisk det, de gør nu, bare med sociale medier, og ikke med de store aviser og den slags. Og de store aviser, det er jo, man skal jo heller ikke gøre det med dem, fordi de følger jo i store træk den politiske linje i USA. Så modstanden, der findes imod den politiske fortælling, der er nu, er specielt på de sociale medier, og det er så det, man kommer efter, og det er delen nede med skræmmende, synes jeg.
Okay, men så, så er vi helt enige i, at det er en dårlig idé, at regeringerne går ind og bestemmer det. Men hvad nu hvis, nu lægger det bare ud, hvad nu hvis, at Facebook gik sammen med Twitter, og de gik sammen med, TikTok
og Instagram og alt det der folk.
Og de så i fællesskab siger, jamen nu laver vi et social media board of people, som så, og hvis I vurderer, at nogen er en risk A, jamen så skal vi andre også ud fra den kategorisering, også fjerne dem fra vores, vil det så, fordi så er det private virksomheder, vil det så være okay?
Jeg vil ikke være glad for det, men jeg vil synes, det var okay, men...
Vil du acceptere det?
Ja, det vil jeg selvfølgelig acceptere, men det jeg ikke accepterer, det er jo, at Facebook er blevet sådan en, eller tilsyneladende er blevet sådan en statsaktør nu, som tager imod ordre fra Det Hvide Hus og gør og danser efter deres pibe. Og Man kan så sige, jamen må Facebook ikke tage ordre fra hvem de vil? Og jo, det må de da også. Det er der deres ret. Men man kan jo godt fornemme, at hvis Facebook eller nogle andre af de her medier ikke gør, hvad Det Hvide Hus siger, de skal gøre, så kan man godt forestille sig, at der kommer, altså at statsmagten derovre kommer efter dem med monopolanklager om, skal vi ikke splitte jeres firma op og sådan noget. Altså, det er lidt, når staten beder en om at gøre noget, så er det ligesom, at det er et tilbud, der er for godt til at sige nej til. Altså, det er, hvordan er det, i The Godfather, så vågner man med sådan et hestehoved i sengen lige pludselig. Altså, det er ikke statsmagten, der beder pænt. Når en statsmagt beder pænt, så ved man godt, at der nede i lommen ligger en pistol og siger, hvis du ikke gør, hvad jeg beder pænt om, så må vi jo tage andre midler i brug. Så det er ret skræmmende, at sociale medier nu åbenbart bliver sådan nogle quasi-statsaktører. Og de tør nok ikke at gøre andet. Der er ikke nogen ting, der tyder på, at Mark Zuckerberg bliver til sådan en rebel.
Menneske?
No, et menneske? Nej. Ja, eller bare en rebel, der siger, nej, jeg synes ikke, at jeg vil gøre, hvad I siger, fordi jeg går ind for ytringsfrihed og den slags ting. Og det sjove er jo, at i USA, der er der jo faktisk en beskyttelse af ytringsfriheden specifikt. Det er der jo ikke i mange andre lande. Det er der ikke i Danmark, for eksempel. Der er censur ulovligt i vores grundlov, men i USA, der har de jo en bedre beskyttelse i forhold til, at de har det første forfatningstillæg, der siger, at censur simpelthen er, eller at ytringsfriheden er beskyttet. Så det er et meget godt spørgsmål, om det her, det ikke rent faktisk er fuldstændig forfatningsstridigt i USA, og det vil jeg næsten gætte på, det er, men ligesom i Danmark, der tror jeg ikke, at det kommer til at have konsekvenser i forhold til, at nogen synes, det er forfatningsstridigt. Fordi dem, der sidder og bestemmer, om ting er forfatningsstridige, er typisk også meget, meget systemtro. Men det er en meget, meget kedelig udvikling. Og det er første gang, jeg ser det udtalt så tydeligt, som der bliver talt fra her i presserummet hos Det Hvide Hus. Det er sindssygt, og det burde være sådan noget, der ryddet forsiderne i alle landes medier og sådan noget. Men indtil videre synes jeg ikke rigtigt, jeg har set så meget om det i danske medier. Jeg tror, Politikken havde lidt en artikel om det, jeg sidder og ser på det her. Vaccinemisinformation udråbt som sundhedstrussel i USA. Og det er jo også bare en ting, når man først kan udråbe noget som en trussel imod den nationale sikkerhed eller sundhed eller sådan noget, så kan man lige pludselig godt forsvare, i deres øjne i hvert fald, og slå ned på det. Så man slår egentlig bare ned på synspunkter, man ikke bryder sig om. Det er jo basalt set det, man gør. Og det er noget, vi alle sammen burde være bange for.
Så det tror jeg jo så også, at de amerikanske virksomheder er. Jeg tror, Facebook er enormt bange for, at du kan se.
Det er der skide bange for, den amerikanske stat.
Han ryster helt, når han skal drikke sin vand. Altså, han er meget fokuseret på det, fordi han... Så jeg tror, de er enormt bange for, at staten kommer ind og vurderer, at Facebook er en trussel. For det er jo også en trussel over for staten. En kæmpe trussel over for staten. Altså, jeg tror, min tese det er jo, at i gamle dage, der havde man tænkere, filosofer, matematikere, med alle de her folk, som ligesom man husker. Jeg tror, nu der kommer folkene til at være, du ved, folk, hvor der er en hel virksomhed bag dem, det vil sige Facebook, det vil sige Mark Zuckerberg, hvor hele Facebook ligger bag, eller Bill Gates, eller Elon Musk, eller det vil være dem, som man tænker på fremrettet. Og det er klart, at de har jo en hel, altså hvis der er nogen, der truer USA i forhold til magt, så er det selvfølgelig Kina, men og Rusland og sådan, men det er fandme også Facebook. Altså,
det er ret enig i. Ja, den største trussel imod staters magt de sidste... hvor længe har sociale medier eksisteret siden?
10 år.
Facebook kom i 3 eller sådan noget, så småt, ikke?
Ja, men det blev først rigtig stort i 9.
Ja, før det startede på nogle universiteter, så kom det nogle år efter ud til menigmand.
Ja.
Men de sociale medier har helt klart været den største trussel imod politikers magt. Det er helt tydeligt, at folket har fået en stemme gennem sociale medier, som de ikke havde før, og derfor begynder politikere også nu at koncentrere sig om, hvad man kan finde på sociale medier og regulere de sociale medier og den slags ting, fordi det er nemmere at få store mediemastodonter til at spille efter statens pibe. Det ser man jo med de store aviser i USA, og det ser man med alle mulige statsmedier i Europa og sådan noget. Altså det er ligesom, hvis man bliver en del af det gode selskab med New York Times og LA Times og alle de der store outlets, så er man jo basalt set ret enig med det, der sker i politik. Altså de er jo ikke, de er ikke super, super kritiske over for den politiske klasse, fordi de også har en eller anden frygt for, at hvis de er for kritiske, så mister de adgangen til den politiske klasse, og så kan man ikke få interviews med politikere, og man kan ikke få adgang til den information, som man ellers ville have, hvis man var sødere ved politikerne. Og det er så den rolle, som sociale medier er begyndt at udfylde, og det er meget glædeligt, og det er så også egentlig ret forventeligt nu, at man begynder at slå ned på sådan noget borgerjournalistik og den slags ting, der foregår på de sociale medier. Så det bliver spændende at se, hvem der egentlig vinder den kamp, fordi jeg tror basalt set ikke, at statsmagten kan vinde den her informationskamp, fordi så kommer der et andet socialt medie, så kommer der noget, der er på Tor-netværket, så der bliver hele tiden udviklet et eller andet, så jeg tror først, når folk har fået smag for, at de kan komme ud med deres holdninger, uden at blive, uden at skulle igennem de almindelige store kanaler, så kan man ikke rigtig lukke det igen. Man kan ikke putte trolden tilbage i æsken.
Og vi kommer til at snakke om trolde, som, og kan trold tæmmes? Kommer ind på nogle ting senere. Men altså, en der jo også har en hest i det ræs, det er jo gode gamle Donny T, altså Trumpy Boy. Og jeg tænker, at vi kan jo lige se på, hvordan... jeg ved ikke, om den er helt gal her.
Synes, den ser og mens du finder det, så er det jo, sjovt nok, at de forskellige politiske fløje vil have den her magtbeføjelse, fordi de tænker ikke tilsyneladende særlig meget på, at når så vagten skifter, hvis Donald Trump kommer tilbage, og det er blevet almindeligt...
Så kan han bare blokere alle...
Ja, så kan han sige, men nu vil jeg blokere misinformation, så nu er det alle jer, der blokerer, så den her boomerang, som de sender afsted nu, den amerikanske venstrefløj...
Den rammer dem i nakken, gør
den. Den kunne meget vel ramme dem i nakken. Man skal altid tænke på med politisk magt, og når man udbygger den politiske magt, hvad vil der ske, hvis min fjende fik den samme magt?
Men altså, skal vi lige tjekke ind med Donald Trump, fordi han har jo nemlig Trump sues Twitter, Google and Facebook alleging censorship. Det er jo nok ikke langt fra sandheden, kan man sige. Og der har vi den gode, gamle Donald Trump. Det er en sjov ting, altså apropos Donald Trump, jeg sad og så lidt op til, så du McGregor og Poirier-kampen?
Jeg så ikke kampen, jeg så bare, han brækkede benet, staklen.
Trump var med derinde. Og så jeg har set nogle videoer, folk har været derinde, og der har været kendte mennesker, du havde sådan noget Justin Bieber og Steve O og alle mulige forskellige folk, der var derinde. Og da Donald Trump kom ud, så bliver folk glade. Og det er ret interessant at se, hvordan at der bare har været den der voldsom, voldsom hate over for Donald Trump i virkelig lang tid. Og så kan der godt være, at det også, du ved, altså måske det segment er mere tilbøjeligt til at synes godt om
jeg
Donald Trump.
Jeg tror, MMA-segmentet helt klart er mere altså, republikansk, maskulint orienteret. Der er nok... Der er ikke så mange demokrater, som der vil være til en musical på Broadway.
Det tror du ret i. Men så dukker han op, og så folk hæpper og klapper, og vil gerne have taget billeder og prøve at komme ned og trykke hans hånd og sådan. Meget interessant. Nå, men tidligere amerikansk præsident Donald Trump har lavet en fører retssag mod de store tech-giganter Google, Twitter og Facebook. Mm. Siger, at han er offer for censorship. Og det... Jeg tror, hvis der er noget, der ligesom skulle komme imod, som et modangreb på det, som den amerikanske stat ønsker, der skal komme mere af, så tror jeg, det er det her. Fordi at jeg tror, han har alt at vinde og intet at tabe i den her kamp. Fordi at, altså, han har jo været ude før, hvor han har sagt, at han godt tænke sig at eje en stor... det sagde han på The View på et tidspunkt. Så går han ud, og så siger han, at han kunne godt tænke sig at eje en stor avis, men han havde ombestemt sig. Hvorfor skulle han eje en stor avis, når han har Twitter? Han er millions of people, ikke? Altså, og det, han har ret, lige indtil han ikke har det længere. Så han har alt at vinde på det her. Så hvis han skal vinde næste valg, og det tror jeg, han har en reel sandsynlighed for, jeg tror, der er nok mennesker, der synes godt om ham, til at det godt kunne lade sig gøre.
Jeg kan heller ikke rigtig se en bedre kandidat. Altså, jeg kan godt se bedre kandidater, hvis jeg bare sådan opfinder en ind i mit hoved. Men jeg kan ikke se en kandidat, der rent faktisk eksisterer, der har så meget traction, som Trump har. Altså, han kan jo samle de her Trump-rallies. Mm-hmm. Kan han jo samle 10.000 vis af mennesker, der bare står og tjenter. Jeg ved ikke rigtig, hvem der skulle tage pladsen fra ham. Og han er da absolut ikke den perfekte kandidat på nogen som helst måde. Men altså, cirka halvdelen af USA er jo på hans side. Altså, det er jo delt ned i to, mere eller mindre, i store træk, at halvdelen af USA er sådan på den progressive side, og så halvdelen er på den traditionelle konservative side. Så hvis han ellers holder dampen oppe, han er en ældre mand efterhånden.
Ja, men det virker sgu som om, at han er sådan nogenlunde... Altså, jeg er ikke særlig tosset med Donald Trump, men han... Og vi kan lige så godt bare sige, som det er, at han levede op til sine valgløfter. Og hvor mange præsidenter kan sige, de har gjort det. Altså han sagde, det her, de her ting er, hvad jeg gerne vil gøre, og så var det det, han gik ud og gjorde. Så selvom jeg ikke er enig med hans valgløfter, så kan vi jo godt kigge på det og så sige, jamen han gjorde det jo faktisk. Altså, hvor de fleste folk, de skifter over mening, som vinden blæser
De fleste politikere, altså, lyver, fra de står op, til de går i seng.
Barack Obama lige inden valget, da han blev præsident, og blev han spurgt, nå, hvad synes du om homoseksuelt ægteskab? Men det var han ikke meget for, og det var traditionelle værdier, og så kommer han ind, og nu bliver han hyldet som ham her, den her pro-gay marriage, gud, det sådan. Det var han kun lige for nyligt. Altså, ja, det har han ikke altid været.
Hvis Obama tiltrådte til præsident nu med de samme holdninger, som han tiltrådte med i, hvad bliver det så, 4?
Så vil han være en angry cis male.
Så vil han være meget mindre progressiv, end folk ser ham i dag. Men alligevel ser folk ham i dag som sådan den progressive gud, ham man skal leve op til. Men han var i virkeligheden meget mere traditionel dengang, fordi den amerikanske venstrefløj i de 10-15 år bare, de er spænet til venstre. Man kan også sige, at republikanerne har flyttet sig lidt politisk, men ikke særlig meget, ikke i forhold til, hvor meget den amerikanske venstrefløj har. De er virkelig blevet meget mere venstreorienteret, end at den republikanske fløj er blevet højreorienteret. Så det er også ret interessant at se på, hvor gakket tingene er blevet. Altså, det er blevet vildt gakket i amerikansk politik, og det smitter af på resten af os, desværre.
Så har jeg den her ting, som jeg lige skal tjekke ind med dig på, fordi jeg kan se, at vi allerede kørt ret meget ind i det her.
Ja, men altså, jeg har ikke andre steder at være.
Det er det, jeg skrev ned her, kan jeg så godt afsløre. Jeg skrev, skal vi køre i overtid?
skulle jeg have svaret på dit tastatur?
Fordi at vi har taget første ting ud af en liste, så jeg kan godt se, at det bliver nok nærmere en halvanden times podcast, end det bliver en halv times podcast. Så, men jeg skulle bare lige tjekke ind, det kunne godt være, at der var godt. Jamen, så tænker jeg faktisk, at vi tager, fordi at vi har nemlig Sofie Carsten Nielsen. Jeg sad og læste en artikel af, som jeg synes er interessant. Fordi at Sofie Carsten Nielsen ikke...
Det skal med det der.
Det var fandme irriterende. Nå, Sofie Carsten Nielsen, som jo er den nye Morten Østergaard,
uden de korte tænder og lysten til at tage på lårene.
Meget små tænder. Han havde fandme små tænder. Det har han jo nok endnu. Men anyways, jeg er ikke helt tørs med hende. Jeg prøvede faktisk ikke rigtig om hende, men så læser jeg den her artikel, og det er faktisk en udmærket artikel. Og ja. Jeg er jo sådan, jeg er ikke fuldblods københavner, men jeg er da glad for København og har boet i København i mange år. Sådan noget, men hun fortæller ting om København, som jeg faktisk ikke er uenig i. Hun siger ikke, at der skal mere grønt, og staten skal gøre det. Hun siger sådan, at man skal have lov til, at det giver meget god mening. Sådan noget. Nå, men... Berlingske har altså framet den lidt sjovt.
Ja.
Lidt sjovt. Men de har framet den meget ensidigt. Fordi at der er jo alt det her med Nørrebro, og jeg har boet på Nørrebro. Og har du nogensinde boet på Nørrebro egentlig?
Nej, heldigvis. Jeg prøver faktisk, når jeg skal noget, der ligger forskellige steder i København, jeg cykler uden om Nørrebro aktivt.
Ja. Det kender jeg mange andre, der også gør. Jeg har en kammerat, der ringer til mig, når han skal igennem Nørrebro, fordi at han...
Han vil gerne have en åben telefonlinje,
jeg
eller hvad?
Jeg tror ikke, han føler sig tryg. Og nogle gange så ringer han bare sådan lidt, hey, jeg er i nærheden, fordi jeg har boet i Mjølnerparken i et år, halvandet år næsten.
Ja, jeg så billeder fra forskellige optrin derude.
Ja, jo.
Det er godt nok et farverigt sted.
Han ringer, han ringer til mig nogle gange og sådan lidt, nå, men jeg vil bare lige fortælle, jeg går i nærheden af Mjølnerparken, og sådan, bro. Nå, men anyways, her i den her artikel, jeg synes bare, det er en lidt sjov ting, vi kan lige komme ser på den, Nørrebro og så. Særligt en ting i København er Radikales leder glad for at undvære under corona. Jeg er også nok lidt en boomer. Der refererer det til, at hun ikke bryder sig så meget om distortion. Whatever. Ja, så har hun til mening. Men her der bliver det interessant. Mit København, Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, elsker en dukkert i havnen og livet midt på Nørrebro. Midt på Nørrebro. Så sad jeg og tænkte, kan jeg vide, hvor fanden Sofie Carsten Nielsen bor henne? Fordi at man kan sige, der er jo mange steder på Nørrebro, og jeg vil sige, at jeg har boet i Nørrebros røvhul. Det kan være, at hun har boet i Mellemkødet, eller hun har boet i Navlen, eller hvor fanden hun har boet henne, ja. Ude på Nørrebro. Nej, det viser sig. Det er altså ikke særlig meget midt i Nørrebro. Det er faktisk få meter fra den rigtige side af søerne.
Det er faktisk i periferien, kan man sige. Det er sådan lidt euklidsk.
Hun har muligvis, jeg zoomede ind på Google Maps og sådan noget, den største gård måske, altså stort grønt gårdmiljø, kæmpe, meget, meget flot gård i øvrigt, som ikke er særlig Nørrebro-agtigt, eller jo, der er også grønne gårde og grønne områder og sådan noget, så har hun ikke en, men to altaner, hvor at der jo er udsigt ud til Sortedams sø.
Nej.
Ja, og det er heller ikke særlig Nørrebro-agtigt, og det er bare sådan, hvis du bor der, så kan jeg sgu godt forstå, det er meget rart, fordi det er sgu et meget godt sted på Nørrebro. Men jeg kan satme også godt sige, at hvis du bor et sted, hvor at, din underbo og din underbos nabo og din underbos nabo alle sammen er vekselsteder, hvor der sidder folk og laver blade ud for. Altså, Nørrebro er bare et fucking lortested nogen steder, men ikke hvor hun er. Og der er det bare sjovt, at den ligesom bliver defineret som livet midt på Nørrebro.
Ja, så det er journalisten til den her artikel, der har defineret. Ja, det er jo ikke hende, der har skrevet det her.
Nej, hun har nemlig ikke defineret det sådan.
Nej.
Men ja, så det er sådan.
Jamen, jeg gad også godt at bo på Nørrebro, hvis jeg kunne bo lige derude til søen.
Lige der.
Lige der hvor Nørrebro faktisk ikke rigtig er begyndt endnu.
Gå ned på Nørrebro Bryghus, lige få sådan en øl og sådan noget. Det er sgu et meget godt sted at være i nærheden af. Men at bo i andre steder, der ligger længere ud mod Bispebjerg og sådan noget. Altså,
vi burde holde sådan, lave et langt afsnit, hvor du bare fortæller historier om at bo i Mjølnerparken.
Det er vi sagtens. Vi går en tur igennem med kamera, så laver vi livestream, sådan rigtig Marcus HD-stil med ægte, hvad hedder det, virkeligheden.
De gange, jeg har set smadret gadebelysning, indsparket døre og forskellige historier, du har fortalt med, folk har råbt efter dig, sådan pustet sig op i forhold til, om der ikke skulle slåses lidt og sådan noget.
Ja, der er mange, der vil gerne slås. Ej, jeg tror aldrig, jeg har fortalt offentligt om Crazy Knife Guy fra, skal vi lige tage den, inden vi hopper videre?
Så kan vi i hvert fald i overtid.
Ja, nu kører vi lidt i overtid. Fuck det shit. Men altså, og vi hopper ind på. Ja. Okay, så ude, jeg tror det er første 14 dage eller sådan noget, hvor jeg er der. Og grunden til, at jeg kalder det Crazy Knife Guy, fordi folk, der har været i Afghanistan, kender måske en Crazy Knife Guy, der er dernede, hvor der kører. Og så har jeg taget det navn videre til dem. Nå, anyways, jeg har været der i 14 dage eller sådan noget, skal ned med noget affald. Og det er der altså ikke mere end et halvandet år siden eller sådan noget. Altså, jeg lige flyttet derfra. Ja. Jeg skal ned med noget affald, og kommer stille og roligt hen mod til det affaldssted. Og så kan jeg høre, der er nogen, der i baggrunden sådan råber. Og jeg er sådan lidt, nå for satan, der bliver sgu da godt nok råbt nogle bandeord deroppe fra, og her katten så også, ikke? Nå, men jeg tænker, det kan jeg ikke gøre så meget ved, du ved, husspetakel, du ved, på tredje sal, og jeg er bare en gringo, der render rundt hernede og skal smide noget affald ud. Nå, men så jeg går videre, og så kommer der bare den her mand flyvende, og han har, du ved, kjole på, og den lille hat, og hele muligheden, og kommer flyvende med en ordentlig køkkenkniv, og råber der, shalamuda, shalamuda, og han flyver hen imod det der grønne areal, der ligger på vej hen mod S-togsbanen, så fra Mjølnerpark hen mod S-togsbanen, og jeg var sådan lidt, okay, du ved, skal jeg dreje rundt nu, skal jeg løbe hen og prøve at beskytte en eller anden, eller skal jeg, og så var der så en eller anden kone, som så stod med tre andre mænd, som også var store gutter og sådan noget. Så der var ligesom nogen, der kunne beskytte hende, og jeg ved ikke, hvad der er foregået og sådan noget. Men det er bare sådan, det er de første 14 dage. Det var Crazy Knife Guy. Og jeg har jo snakket med dem, der har boligen derude og sådan noget flere gange, hvor de jo også lader som om, at der ikke er nogen problemer. Sådan, nå, det har vi aldrig hørt, er endnu der er problemer overhovedet. Oplever du folk i din opgang? Står der nogle gange 20 mennesker i din opgang, som ikke vil lade dig komme op, hvor de vil op og slås med dig? Det har vi aldrig hørt. Bare sådan alle mine naboer. En af dem, hun er en kinesisk udvekslingsstudent, som var blevet placeret der, som bare var hunderad. Altså så fucking hunderad, ikke også? Og min genbo, som også flyttede og alt muligt. Nå, anyways, lortsted. Nå, så det er bare meget sjovt, at hvordan man ligesom illustrerer det som, du ved, livet midt på Nørrebro. Det er verdens mest mangfoldige sted, eller hvad det var, Sofie Carsten Nielsen sagde. Men det er altså ikke et særligt godt sted at hænge ud.
Ja, skal vi lige lave lidt godt, fast.
Audience engagement, inden vi hopper videre, fordi vi har nemlig fået en 17 kroner fra Anton Akkerstrøm, der skriver, godt at se jer her lidt, I kan snolle for.
Det er altså dejligt, tak.
Ja tak, ja tak, ja tak. Og så tænker jeg, nu skal jeg lige være sikker på,
der er også nogen, der er glade for mit nye hår, det er jeg faktisk også selv.
Ja, hvad fik dig til, at, altså du er nødt til at fortælle lidt om, folk har jo knyttet så meget til din
frisyre. Ja, det er jo sjovt, at folk de koncentrerer sig om mit hår. Men jeg synes bare, det var for high maintenance. Jeg kunne bedre lide, hvordan jeg så ud som korthåret. Jeg sad sådan et billede af mig selv som korthåret og tænkte, ej, hvem har ham den flotte fyr der?
Ja.
Og hvem har ham den langhårede spasser i spejlet? Så forskellige ting, og man får også hår i øjnene, når man træner og sådan noget. Det er pisse irriterende. Så jeg tror bare, det var en fase, jeg lige skulle prøve, og nu er jeg tilbage til
God, til
ikke,
gamle...
ikke hippie Lars.
Nej, nej, nej. Altså, men altså, det kan være, at ikke hippie Lars kan svare på det her spørgsmål. Er nattelivet en ret, eller er det en gode?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså sådan i det hele taget med rettigheder. Altså, hvad er en ret, og hvad er ikke en ret? Og den libertanske, eller den liberale, det liberale take på det, er jo, at... at der findes positive og negative rettigheder. Og det er ikke, fordi det er gode og dårlige rettigheder, som det kunne lyde som om, men altså en negativ ret er det, som vi liberale anarkister, den slags ting, anarkokapitalister, vi egentlig går ind for. Det er nemlig retten til at have sin penge i fred, sin krop i fred, retten til at kunne gå ned ad gaden i fred og ro, og ikke at blive overfaldet og sådan noget. Altså den ret, der egentlig bare har at gøre med at blive ladt være i fred, og have retten til at interagere med andre mennesker.
Du sælger den jo meget godt, når du siger sådan der.
Ja, præcis. Så jeg har nok et andet forhold til, hvad der er rettigheder og goder og den slags, end den person, vi skal se en lille video med nu.
Her der har vi jo, hvad var det, han hed?
Han hedder Allan Randrup, og han er virolog, og har været nævnt en million gange i medierne de sidste halvanden års tid. Og han er altid sådan en, der kun ser på et tal, og han er fuldstændig ligeglad med eller uvidende om, at de valg, han gerne vil have, bliver truffet på coronaområdet, har nogle andre konsekvenser for folks psykiske helbred, for kræftdiagnostisering, alt muligt. Han er kun på corona. Han er coronaens mand. Men lad os prøve at se, hvad han har at sige her for et par dage siden.
De store events, festivalerne, specielt dem, der strækker sig over flere dage, og så er det også i et vist omfang det egentlige natteliv, altså diskoteker og natklubber, hvor man står og danser tæt og så videre, der er en risiko. Og så, som det sidste, vil jeg gerne bevare coronapasset til restriktionerne og barne. Måske ikke så meget direkte for den smittedæmpende effekt, men for at få dem, som gerne vil have adgang til de her goder, få dem presset over i, at det nok er nemmere at lade sig vaccinere. For vi har en aldersgruppe, som trænger til et lille push i den retning.
Måske ikke så meget for den smittedæmpende effekt, var den sag?
Ja, han der er åbenbart sådan en tendens lige i øjeblikket til, at folk siger, hvad de i virkeligheden mener. Både Det Hvide Hus i USA, men så også Allan Randrup. Fordi han vil gerne have presset folk til at lade sig vaccinere. Og han vil gerne bevare coronapasset. Ikke som noget, der øger danskernes sundhed som direkte. Han vil simpelthen bare gøre det så sindssygt besværligt for folk, der ikke er vaccineret, at de simpelthen bare opgiver og siger, jamen, jeg vil gerne leve et normalt liv, hvor jeg kan gå ud og møde andre mennesker og handle med andre mennesker helt frivilligt. Så folk bare overgiver sig til at lade sig pumpe fuld af vacciner, de sandsynligvis i mange tilfælde slet ikke har brug for. Så han, jeg vil ikke engang sige, at han afslører sig selv, fordi det vil jo næsten indikere, at han sådan kom til at sige, ups, det skulle jeg vist ikke have sagt. Men han melder i hvert fald klart ud, at han står for at topstyre samfundet, og han betragter det at kunne gå på en bar som et gode. Altså som om, at det er sådan en slags privilegie, som ikke nødvendigvis er noget, man skal have. Og det er jo den helt omvendte måde, som en liberal eller en bare nogenlunde
fornuftig person,
borgerlig vil tænke, at det er sgu en menneskeret at kunne gå ud og handle med andre mennesker og møde andre mennesker. Det er ikke noget, man skal spørge nogen om lov om. Altså, hvis jeg gerne vil ud og handle med dig i din butik, og vi aftaler, at det er en god idé, så er der ikke noget menneske i verden, der har ret til at stoppe den transaktion. Heller ikke, hvis jeg muligvis
vil købe en øl af mig 5 minutter over 12.
Ja, eller heller ikke, hvis jeg er forkølet, eller jeg har influenza og sådan noget. Altså, det er simpelthen en menneskeret, men man... Vi vidste jo også godt, at han vidste de her ting i forvejen, og alle de her mennesker, der godt vil have de her vanvittige restriktioner, de mener jo sådan cirka samme hæslige ting som Allan Randrup. Men det er alligevel afslørende, og vi bare ved, at de nu siger, eller han siger, og han taler nok på vegne af mange af de her restriktionsmennesker, at samfundets, altså andre mennesker er et gode, det at kunne handle sammen med andre er et gode, og man skal presse folk til at tage den medicin, vi gerne vil have dem til og tage, altså ved at chikanere dem med coronapas og den slags tiltag.
Men altså, hvad fanden,
det er klamt.
Hvad tror du, der er hans incitament? Fordi at jeg synes jo bare, at det skubber flere folk i en, i en modstandsretning, altså når han siger sådan noget der. Altså det er jo også det der video, var blevet set...
ja, 18.000 gange eller 19.000 gange nu.
Og nu bliver den set 10.000 mere i den her podcast lige nu, så det sådan, den kommer til at sprede sig, han kommer ikke til at skabe flere coronavenner af den. Hvorfor tror du, han siger det?
Altså. Jamen, jeg tror, det er, fordi han mener det. Han er et frygtsomt menneske.
Men det er dybt åndssvagt at sige.
Jamen, det er dybt åndssvagt, men han er et... Mange af de her mennesker, eller de fleste af de mennesker her, er jo meget, meget frygtsomme mennesker, der ikke har særlig meget glæde i livet. Og det er hårdt at sige, og man kan sige, at hvordan ved du det, Lars? Men det er altså det, jeg fornemmer, fordi hver eneste gang, der er noget, der lugter af glæde i samfundet, så kommer de ud og siger, det må stoppe nu. Det er for farligt. Vi kan ikke have det, der er for mange smittede. Hvis unge går ud og har det sjovt, eller går på efterskole, eller sådan noget, så skal det stoppes med det samme. Så han er et frygtsomt menneske, der er en helt utroligt dårlig økonom. Han er altså dårlig til at tænke økonomisk, fordi han ikke kan se, at ved hans politikker er der alle mulige skadevirkninger, som han ikke har forudset, eller som han ikke har kapacitet til at forudse. Altså, jeg er sikker på, at når vi ser om 10 år, på, hvordan corona-håndteringen her har påvirket folk, så er andelen af stofmisbrug steget i perioden, andelen af alkoholikere er steget, andelen af selvskader, af deprimerede og ensomme unge, alle mulige parametre. Vi har allerede set nogle undersøgelser, der sagde, at unge er blevet markant federe i perioden her, hvilket også skader deres sundhed, også fremadrettet. Hvis man først bliver fed som barn, så er det altså noget sværere at slippe af med de vaner og de kilo igen, også når man bliver voksen.
Er det så jo da også sværere at blive fed som barn?
Ja. Altså ja, børn, de kan mishandle sig selv lidt mere, fordi de vokser og bruger en masse mere energi og vælter rundt og sådan noget. Men det kan mennesker som Allan Randrup ikke se. Han optimerer efter et eneste tal, og så er han ligeglad med, om resten af samfundet kommer til at sejle fuldstændig. Så jeg tror, det er en kombination af, at han bare er frygtsom, han ikke har meget økonomisk indsigt, og så måske også, at han er blevet lidt forelsket i den magt, han har fået i medierne ved at blive ringet. Han bliver ringet til hver eneste fucking dag, eller han gjorde i hvert fald på et tidspunkt. Så jeg tror også, at han bare sådan, han er gået lidt i selvsving. Han har bare fået medier på hjernen, og så ligesom, det kender vi også fra os selv nogle gange, altså hvis vi begynder at skælde ud, for eksempel, så kan man så ligesom give sig selv op til at blive endnu mere vred, eller endnu mere...
Føler man det 110%, hvor man i virkeligheden kun følte det.
Og der tror jeg ligesom, at der er nogen, der skulle tage fat i Allan Randrup og sige, rolig nu. Mm. Rolig, min ven. Gå på 3 ugers ferie, tag på en vingård i Frankrig, sid og drik lidt god vin, og så se, at verden ikke er så slem, som du kommer til at tro de sidste 1,5 års tid.
Men det spørgsmål er jo så, hvornår bliver det nok? Fordi man skulle tænke sig til, at politikerne gik... Så lige nu der har vi en delta-variant, som ikke sådan rigtig er så farlig. Folk dør ikke af den, den smitter mere. Lige nu smitter den ikke særlig meget, en eller anden årsag. Der er vi nede på sådan noget, hvad fanden var det, 625 eller sådan noget i dag, der var smittet. Ikke særlig meget.
Totalt uinteressant tal, det der smittetal.
Og smittetallet er også en ulogisk variabel, fordi at det er kun folk, som virkelig tror, de har... så den tæller ikke rigtig længere. Altså det har de også været ude at sige. Staten simpelthen har sagt, jamen vi kan ikke rigtig regne på smittetallet alligevel.
Smittetallet har rigtig meget at gøre med, hvor meget man tester, og hvem der bliver testet, så det er ikke sådan et fast tal, der bare beskriver virkeligheden. Det er et meget biased tal, der har... Det er ligesom, jo mere man leder efter noget, jo mere kan man også nogle gange komme til at finde det. Så man kan ikke rigtig regne med det, men det er det tal, han åbenbart elsker allermest.
Men så spørgsmålet er så, hvornår begynder politikerne at lægge fokus på at genåbne Danmark. Så må vi ligesom rundt og lade os om, at det hele er genåbnet, men det er det jo ikke, fordi at du kan ikke gå i motionscenteret efter kl. 22, fordi at Fitness World, Fitness Danmark, hvad fanden det hedder, Sats, de kan ikke få det til at køre rundt. Altså det nytter ikke noget, at man har en medarbejder. Det er jo et kæmpe fucking kampagne i øjeblikket med at få fat på folk, der kan sidde og tjekke de der lortepas. Så det er sådan, de kan ikke få det til at køre rundt, at have sådan en dybt siddende efter kl. 22, så hele lortet lukker kl. 22. Det vil sige, du kan ikke gå i motionscenteret. Og folkesundheden er vel bedre stillet ved, at jeg kan gå i motionscenteret kl. 11, hvis det er det, jeg har lyst til, end ved at jeg slet ikke går i motionscenteret, fordi jeg har tid til det.
Fra kl. 11 til de her... jeg har også en gammel soldaterkammerat, der har et motionscenter, der hvis forretningsmodel egentlig er at være åbent hele døgnet rundt. Altså, der er ikke nogen mening, der skal være nogen i receptionen. Man spreder da smittetrykket, hvis man tror på den slags ting, meget mere ved at have et par stykker igennem om natten også. Altså, man kan ikke smitte sig selv, og det er nok også svært at smitte en anden, der er nede i det andet modsatte hjørne af et motionscenter.
Og så smitter det jo heller ikke særlig meget. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke på, at de fucking 600 mennesker, der er blevet smittet i løbet af det sidste døgn, at det vil eksplodere. At rigtig, altså helt seriøst, hvis man prøver at regne sig frem til, hvor mange ting, der stadigvæk er lukket. Du må ikke købe en øl efter kl. 12,
du må ikke blive gift i kirken med 100 deltagere og sådan noget. Der er rigtig mange af den slags ting, ja. Men du må gerne være skidefuld til fodboldkamp, og det er fedt nok.
Så hvis vi ser på, hvor meget vi ikke tillader stadigvæk, så er det bare sådan, burde vi ikke snart... Prøv at tænke på, hvor mange liv, der ikke bliver genereret. Altså helt seriøst, prøv at tænke på, hvor mange folk, der kunne have haft one night stands, hvor der er kommet nogle Tinder-babyer og sådan noget ud i verden, som ikke sker i øjeblikket, fordi vi skal redde de gamle mennesker.
Ja.
Helt seriøst. Jeg mener, du seriøst, altså, vi redder liv ved ikke at skabe liv. Altså, jeg siger det bare.
Jeg ved så ikke, om det måske opvejer det, at folk er derhjemme, og måske i større omfang knaller dem, de kender i forvejen, og så får børn den vej rundt. Det ved jeg ikke. Men det er også
Ellers så kommer der flere skilsmisser af det, fordi folk det lige pludselig er tvunget til at være sammen med nogen, som man godt kunne i etaperne, og man ikke, du ved, kom hjem fra arbejde, men...
Lad os se om 10 år. Om 10 år, når vi laver sådan et ytringspligt special afsnit, ja, hvor vi gennemgår al litteraturen for, hvordan det her hysteri har påvirket samfundet, så vil man nok se, at man hjalp så meget her. Nu holder jeg mine fingre op i sådan en centimeters afstand. Man hjalp en centimeter, og så skadede man for en meter.
Ja.
Det er jeg meget, meget sikker på, kommer til at vise sig. Og det viser sig jo allerede så småt. Men spørgsmålet er, om den politiske klasse lærer noget af det, fordi de er jo ret ligeglade med fakta tilsyneladende. De kan godt lide at få stemmer fra folk, der er meget frygtsomme.
Men som du også nævner før med efterskoler og sådan noget, der er bare så mange irrationelle ting, der er blevet lukket ned. Så det giver ikke nogen mening. Nå, jeg kan se i chatten, der er en masse folk, der spørger, hvad var det med det der med Soy Boys? Hvad var det med det der med Perlian? Det tænker jeg faktisk, vi stille og roligt hopper ind i nu,
ja.
Fordi at vi har snakket om dem før, faktisk ikke mere end en uge siden, eller sådan noget, vi snakkede om dem sidst, men cybernavnen, og jeg sad i går aftes, og tænkte, hvad fanden har de ellers fundet på idiotiske ting? Og så, jeg havde en masse andre ting til i dag, og vi kunne sagtens bare køre en time, men fuck om ikke de har lavet nogle åndssvage artikler i løbet af de sidste 2 år, altså som i nogle seriøst åndssvage artikler, og virkelig også igen noget, der illustrerer, hvorfor man skal passe helt vildt fucking meget på med at skulle have dem her ud på sine skoler, fordi de er politisk, de er mere ekstreme venstreorienterede, end du er, hvad de definerer som ekstrem højreorienterede. Altså jeg synes, de er værre på yderfløjen, end hvad de jo prøver at definere, at du er.
Måske. Men i hvert fald, jeg er, og det synes jeg er det vigtige om, at jeg er ærlig om, at jeg er politisk aktivist.
Ja.
Det er de ikke. De fremstiller sig selv, altså cybernauterne, det her, jeg prøver hele tiden at kalde det mit research-kollektiv, men det er jo Redox, der slår sig ned som det. Men i hvert fald er de sådan en samling mennesker, der har slået sig ned på at undervise unge mennesker i netadfærd, hvad der er farligt på nettet og den slags ting. Og de indrømmer ikke nogen steder på deres site, at de er en kraftigt venstreorienteret.
Det gjorde de på et tidspunkt. Jeg er 100% sikker på, at de har...
Vi må ind og se på
webarkivet. Ja. Men jeg er 100% på, at de skrev, at de var et feministisk kollektiv. Enten derinde, eller også på... Jeg er sikker på, at det var på det simpelthen.
Okay.
Swinsted har sendt 20 kroner og skriver, at han er syg i hovedet. Jeg tror, der bliver refereret til coronamarkeren, som vi havde før. Hvad er det, han hed?
Allan Randrup.
Allan. Så har vi også fået 89 kroner af en af vores faste lyttere, Nyby. Tak for de 89 kroner, Nyby. Og så tænker jeg, at vi hopper ind her. Så jeg synes, vi skal starte. Der, hvor jeg første gang hørte om cybernauterne, det var jo... man kan jo gøre det her, som man i YouTube-verdenen kalder for trend hacking. Altså man simpelthen går ind, og så finder man en trend, og så hiver man den ind. Det kan man måske debattere for, at vi har gjort lige nu ved at smide Soy Boy og Paludan ind i tinden. Det handler så også om det lige om et øjeblik. Men det er trend hacking. Det er fordi folk er interesseret i Paludan, folk er interesseret i det her Soy Boy. Så det giver mening. Der er man ligesom skabt noget. Og det er jo det samme, som politikken har gjort ved, at de har været ude, og så de høvet fat på tidligere politibetjent, som på det tidspunkt, du ved, eksploderer på YouTube. Du forklarer det rigtig godt tilbage i 2019. Det er ligesom det, hvor kurven der går virkelig hurtigt op.
Ja.
Og der er trend hacker de også ved at hive fat i dig. Det kan man så også sige. Kevin Shakir gør ved, at han begynder at stikke lidt til dig, og I stikker lidt til hinanden, og så kan man sige, så kan I hjælpes lidt ad med at blive større, ligesom,
ligesom rapper.
Rapper, ja, altså ligesom fucking, hvad ved jeg, rapper har gjort. Og så jeg tænker, vi starter med første gang, jeg hørte om cybernauterne, og så har vi 3 artikler. Det er det første artikel, den tager vi lige kort, for den handler nemlig om Lars Krav Andersen. Her der har vi ham. Det er din gamle kammerat, Kevin Shakir. Altså, og som jeg sagde til dig før, Hvem? Der er ikke nogen, der krydser armene på den måde, som han krydser armene på. Han krydser armene, som i, jeg vil gerne, altså hvis man virkelig kigger her, der bliver altså hævet op i bisse. Jeg siger det bare.
Jeg synes også, du er lidt grov. Jeg kunne også finde på at stå sådan der.
Det kunne jeg også. Men nu kommenterer jeg bare på det, fordi at jeg observerer det. Og fordi at det handler om trolling, og det er nemlig en trolling ting at sige. Jeg skal være sikker på, at vi har skiftet over. Yes. Det her det er en artikel af Kevin Shakir om digital chikane, og som handler omkring det her med troldeangreb. Kevin Shakir om troldeangreb, demokratisk problem. Og der var i juli måned tweetet Cybernauternes medarbejder. Og medarbejder,
det er altså det, juli 19 det her, så det er et stykke tid siden.
Ja.
Men vi tager noget op, der ligesom er gennemgående for feminister, det er, at de hader mænd.
Og det er stadig godt at lave deres hjemmeside. Altså man kan sige, de har jo lige fået renoveret hele deres hjemmeside, fået fjernet en masse ting, som måske ikke længere passede det narrativ, som de prøver at skyde ud, eller det der med, at de er neutrale, for det er de æder med mig ikke. Men de har altså lavet den her artikel værd. Tweetede Cybernauternes medarbejder, Kevin Shakir, som i øvrigt ikke rigtigt nogen steder står som værende associeret med dem, sådan rigtigt. Lars Krav Andersens højreradikale indhold på YouTube. Politikken skriver i dag om, hvordan en trolle her efterfølgende gik til angreb på Shakir. Her er hans kommentar til sagen.
Og det sjove ved den sag er jo, at han sagde, at han var truet på livet. Og det ved jeg ikke, om passer eller ej, fordi han har aldrig rigtig bragt dokumentation for, hvad folk har skrevet til ham. Han har, på Twitter har vi også haft lidt nogle konfrontationer. Det er ligesom om, at han synes, det er et problem, at folk siger, at han er et skvat eller en nar på Twitter. Og det er ligesom, om han sidestiller det med at blive truet, eller noget, der er lige så slemt som at blive truet. Fordi jeg kan ikke huske, jeg har set dokumentation for, at der var nogen, der ville gøre meget slemme ting ved ham. Og jeg tænker da, hvis jeg blev truet, så kunne jeg da, og jeg var i avisen med det, så ville jeg da nok have lyst til at vise det som screenshot og sige, se her, der er en, der siger, jeg vil skære hovedet af dig og smide det ud fra Politikens Hus i et eller andet, som der
men var. Men var det ikke Rosa Lund, som der havde sagt, at...
Og det var, som havde sagt, at Generation Identitær havde været hjemme ved hendes altså adresse.
Og truede hende, og så viste det sig, at de havde sendt en t-shirt til hendes kontor.
Jeg ved ikke, om de har troet hende. Det var i hvert fald noget med at være hjemme på hendes adresse. Så har de sendt noget materiale til hendes folketingsadresse. Så
landet, ja.
Meget, meget uærligt.
Og hun, det havde vi jo så på bånd. Jeg kunne huske, vi hørte om det, fordi hun sad og snakkede om det hos P1.
Hun snakkede om det hos P1, og så ringede jeg til en, der var en af mine vakse seere, der åbenbart havde Rosa Lunds privatnummer. Så jeg ringede til en som journalist og spurgte, hey Rosa, du siger sådan noget sådan i P1. Jeg har sådan og sådan fra Generation Identitær. Passer det, at de har været hjemme på din adresse? Og det vil hun så ikke rigtig svare på, og fordi det viser sig at være løgn.
Jeg får lige en idé, og nu kan vi lave det som en audience engagement. Men altså, smæk et like, hvis du synes, vi skulle ringe til nogle politikere. Altså simpelthen bare ring dem op, cold call dem, smæk den ind på et eller andet Skype. Nu sidder vi et sted, hvor der ikke er noget internet sådan noget, eller signal. Så smækker vi ind på Skype, så ringer vi folk op, og så kunne det ikke være meget sjovt, egentlig.
Det kunne være rigtig sjovt.
Altså, jeg har faktisk og også bare spørg efter en kommentar, så gør det live.
Der er jo masser af Radio 24/7 gjorde rigtig meget af det.
Ja, jeg tror, de har aftalt meget af det. Tror du ikke det?
Der var nogen, der blev så vrede, at jeg tænker ikke, de havde aftalt det. Jeg tror, de har ringet til Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti.
Jeg tror, det har været koordineret med Morten Messerschmidt. Der tror jeg, det har været sådan måske en huset.
Men jeg elsker ideen om det, fordi hvis man har magt over andre på den måde, som politikere har, så må man altså også bare finde sig i, at folk ringer og siger, hello, nu er der 10.000 mennesker, der hører på dig. Hvad har du at sige til X, Y og Z?
Mm-hmm. Så smag like, hvis I synes, vi skal få ringet op til nogle politikere. Men artiklen her, det er ligesom første gang, jeg hører om cybernauterne, og de snakker ligesom omkring det her med, at Kevin han er simpelthen blevet mobbet på Twitter, og det synes han ikke er i orden, og det forgifter debatklimaet, det vil jeg jo så sige, at det... Men at nogen har en mening, som man ikke er enig i, og som ytrer den på Twitter, det ved jeg ikke, om det forgifter debatklimaet. Det forgifter debatklimaet i min verden, at vi har inviteret Kevin Shakir med i podcasten, og han har valgt at sige... Nej tak, det er jeg faktisk ikke interesseret i. Det vil jeg sige, det forgifter det mere, at man vælger ikke at deltage i debatten. Og det er et demokratisk problem, at du har aktører, som bruger en sindssygt populær platform som YouTube til at nedgøre minoriteter og kvinder. Ja, okay, han går direkte efter stroben. Og som aktivt misbruger platformene og deres algoritmer til at chikanere og udstille folk, de ikke kan lide. Og at skabe det, jeg vil kalde et antidemokratisk debatklima. Så at udstille folk, man ikke kan lide, der kan man jo huske den der rapport, som jeg jo er meget opsat på, og som jeg vil huske for evigt, så tak for den, Cybernauten.
Under indflydelse.
Under indflydelse, hvor de jo netop snakker omkring, hvor de sætter, du ved, de kan ikke lide Jordan B. Peterson, så smækker de ham i bås med Richard Spencer. De kan ikke lide os og sige, at vi er rekrutteringsplan. Og ja, det har jeg sagt 100 gange før, men det er fordi, jeg synes, det er simpelthen så fucking bindegalt. Og her der står han og siger det.
Og det er bindegalt, at altså, det er pot calling the kettle black, som man siger på engelsk. Altså, det er at kaste en sten, når man bor et glashus.
Fuldstændig.
De gør fuldstændig det, som de beskylder modstanderen for her. Og de virker bare som om, at de er nogle gange, og nogle af dem, utroligt tyndhudet, at de ikke tør stå på mål på noget, uden at brokke sig og hælde vand ud af ørerne, og det er et demokratisk problem, og det ene og det andet. Kom nu over det, altså. Det er folk, der er uenige med dig på et socialt medie, og som siger, du er en spasser og uenig i dine holdninger. Lev med det, altså. Sådan er internettet, altså. Og det burde jo alle mennesker vide, når de har slået sig ned som at være det her internetspecialist-kollektiv, der underviser i alt muligt.
Så hvis vi runder første artikel ud af de tre artikler af, så tager vi bare lige noget af den her paragraf med. Det har jeg sagt til Politikken, som jeg har beskrevet, hvordan jeg er blevet udsat for chikane, tilsvininger og dødstrusler. Efter vi vil jo rigtig gerne se det. Altså, dødstrusler i flertal, det vil jo så sige, at hvis jeg kender de her folk ret, så har de taget screenshots og alt muligt.
Det vil jeg gøre.
Og det tror jeg sagde dem også. At, altså, jeg kunne ikke
men jeg har ikke set dem. Jeg siger ikke, de ikke findes. Jeg har bare ikke set dem på noget tidspunkt i den her
verden,
debat.
Der er det bare det mest oplagte, hvis de kører rundt af de her keyboard warriors på Twitter, så tager man et screenshot, og så sender man det ud til sin feminismesfære, eller hvad fanden de kalder deres verden for, og så viser man, og så slører man selvfølgelig navnet og sådan noget, fordi de er jo meget forsigtige med, at man ikke...
Hvis der er nogen, der er dødstrusler på mig, vil der aldrig nogensinde sløre navnet.
Tror jeg ikke, at der er nogen, der
hvorfor,
er i tvivl om.
Hvorfor det sådan, fanden skulle man gøre det?
Men der havde de jo, det havde jo givet mening, fordi de ville jo gerne have nogle flere i deres ekokammer der vil ikke hørt noget som helst om. Det skete efter, at jeg på Twitter havde stillet spørgsmålstegn ved, at Google i første omgang tillod en video, hvor han har diskuteret intelligensniveauer mellem forskellige folkeslag. Så det er altså et spørgsmål om, at han synes slet ikke, du har ret til det. Det er slet ikke en ret.
Nej, han vil gerne have mig deplatformet, fordi jeg siger, at japanere er klogere, end jeg er i gennemsnit.
Og så kan man sige, men det er jo også, hvor er du bare en værre racist sådan noget. Eller så kan man sige, men nu må man ikke, altså akademier må ikke længere handle om faktuelle ting. Nu skal det handle om følelser. Og jeg synes, det er en fin debat. Nå, men så hopper vi jo så ind i den næste artikel her. Og det, synes jeg, sætter et meget godt sådan, syn på mænd. Og så hopper vi ind i den store artikel lige om et øjeblik her. Og man kan godt mærke, at jeg har siddet og studeret YouTube-algoritmer. Jeg kan mærke, at det vigtige, det skal man tage og bygge op imod. Så jo, der er tanker bag det her. Den hvide internetterrorist er også antifeminist. Antifeminisme er en fællesnævner for de højere ekstreme terrorister, der har angrebet uskyldige, der angreb uskyldige i Christchurch, Bærum og senest Halle. Så der har hun simpelthen indekseret det under manosfæren, som jo så er det her meget farlige ord, som feminister, lad os sige, radikale feminister, bruger omkring alt, hvad der har med maskuline værdier at gøre, eller radikale ting, eller stoiske ting, eller det er ligesom det manosfæren, det her farlige, giftige, maskuline miljø, som... Så artiklen her, den sammenligner i bund og grund bare... vi kan tage en lille smule af den. Ovenpå terrorangrebet i Halle i 2019, hvor sådan og sådan skød og dræbte to mennesker, har der været fokus på det åbenlyse antisemitisme og had mod muslimer. Angrebet fandt sted på jødiske bla bla bla, skrev en lang række højere ekstremister, terrorkloner, som er inspireret af terrorangrebet i Christchurch. Han skød og dræbte sådan og sådan. Nu skal vi lige frem til fælles for gerningsmænd. Er de alle sammen blevet eksponeret for giftige forestillinger om muslimer, jøder, feminister og kvinder online på sociale medier, på mere obskure, anonyme fora som 4chan, 8chan og besked-app som Telegram. Telegram har bare ikke skid med det her at gøre. Altså, det er jo ikke meget anderledes, end at du og jeg kommunikerer over signal. Det er jo ikke ens betydende med, at så har vi noget som helst at gøre med en eller anden. Men det er bare sådan...
Og grunden til, at folk er på Telegram, jo, det er, at de bliver smidt af andre platforme, så de går derhen, hvor de ikke bliver cancelled. Men det er en sjov... så scroller helt op i overskriften, at de siger, at den hvide internetterrorist er også antifeminist. Ja, og han går også i skjorter med krav, og man kan altid finde noget, som nogen har til fælles, der ikke har noget at gøre med, at de er nogle onde mennesker, der slår folk ihjel. Altså, man kan, det er sådan en måde at forgifte brønden på, og sådan noget guilt by association, og jeg sagde også noget om det i det interview, som Politikken lavede med mig på et tidspunkt, og som jeg udgav her for, det ved jeg ikke, 20 dages tid siden, eller sådan noget, at bare fordi, at du har noget til fælles med Adolf Hitler, eller med Pol Pot, eller med Josef Stalin, eller et eller andet, så kan man sige, om de havde alle sammen overskæg. Derfor er overskæg, det er et problem. Ikke nødvendigvis, og det er det er sådan et smart propagandistisk knep til at mistænkeliggøre og udskamme sine politiske modstandere ved at bare sige, nå ja, men der er nogle forfærdelige mennesker, der er antifeminister, derfor er du faktisk et forfærdeligt menneske, hvis du er antifeminist. Det er logisk meget fristende at tænke sådan, men det er sådan en logisk fejlslutning at kæde de her ting sammen på den måde, fordi der er også alle mulige andre ting, der er fællesnævnere for alle mulige mennesker. For Maja Kalke Lorentzen har masser af ting til fælles med Rasmus Paludan, altså de begge to søde mod dyr, går jeg ud fra, og den slags ting. Men man,
det er ikke til at sige. Det er simpelthen ikke, man ved simpelthen ikke,
nej,
om Maja Kalke Lorentzen, om hun er dyreplager. Man ved det faktisk ikke. Altså, ved hun har ikke været ude. Jeg har ikke set hende komme til at
prøve
det. Det er ikke til at sige. Det er ikke til at sige, om Kevin Shakir, han tisser i sengen, når han sover. Jeg ved det faktisk ikke. Det er ikke til at sige. Jeg siger det ikke i hvert fald, men ja, det er ikke til at sige. Men hvis vi lige hopper ind i den artikel, fordi der er nemlig instruktion til Paludan. Nå, så de snakker omkring alt det her med de farlige konspirationsteorier, den store udskiftning, som vi jo har debatteret, hvor du har din side, og jeg har min side. Du vurderer, at det er, der er noget om snakken, og jeg vurderer, at det er et stort netværksmøde på samme...
Nu taler du om The Great Reset.
Altså, det store udskiftning. Hvordan oversætter
du? Den store udskiftning. Men det er lidt... eller det samme, altså. Det er jo, hvordan man definerer tingene, fordi der er jo ingen af os, der sådan decideret tager fejl. Det er bare måden at se tingene på. Så med ting som den store udskiftning, der er det jo rigtigt nok, at det, hvis man definerer det som om, at vi bliver alle sammen udskiftet en til en, og om 3 år, så er der ingen vestlige mennesker tilbage i Vesten. Ja, så er det forkert. Men hvis man definerer det, som folk jo faktisk gør, nemlig at det er ændringer i demografien, tydelige store ændringer i Vestens demografi, ved at der er sket ikke-vestlig indvandring, jamen, så passer det jo. Og det er jo sådan, de mennesker, der taler om den store udskiftning, de mener det. Så modstanderen, de omdefinerer bare begrebet og siger, ja, haha, hvis man tror, at alle bliver pist borte, alle hvide vestlige mennesker bliver pist borte fra Vesten om et år, jamen så er det jo rigtigt nok, at det er forkert, men det er jo ikke sådan, at dem, der taler om det, rent faktisk definerer det. De ser det som et demografisk skifte, og man skal ikke slå særlig mange statistikker op for at vide, at der er sket nogle store demografiske skift i Vesten de sidste 30 år. Altså Malmø for eksempel, jeg tror efterhånden, at der er flere ikke-vestlige mennesker i Malmø, end der er svenskere, altså etniske svenskere. Så der kan man da om noget sted tale om, at der har været en eller anden form for udskiftning af mennesker. Jeg sad og lavede en video på et tidspunkt, der også beskæftigede sig med det her for, det ved jeg ikke, et år eller halvandet siden eller sådan noget, hvor jeg havde 2 videoer med 25 års mellemrum fra samme, var det loppemarked eller marked fra et torv i Sverige. Så man fra et eller andet 1991 eller sådan noget, og der kunne man se, at der var etniske svenskere, der gik rundt og handlede, og der var både og sådan noget. Så man det så i 2018-19 stykker. Og jeg skal love dig for, at der var et kæmpe forskel der. Det virkede som om, at det var et sted i Libanon, bare med sådan en kulisseby af Sverige rundt om. Fordi der var rigtig mange ikke-etniske svenskere. Og så siger jeg ikke, at det... Eller jo, jeg siger faktisk, at det er et problem i sig selv, fordi det bringer nogle ting med sig, der ikke er særlig heldige. Men altså... Det er evident, at der er sket noget. Der er sket en forandring i Vesten i de sidste 30 år, og det affejer de her mennesker bare som en konspirationsteori.
Hvis man siger,
det er som en nazist på en eller anden måde.
Men det er jo ikke, altså det er jo en objektiv ting, at hvis du går igennem København, så de fleste mennesker, der sælger mad, er ikke, du ved, måske bedsteforældre, der er født i Odense. Altså, og det er jo ikke, jeg er jo, for mig er det ikke et problem, det betyder ikke det store for mig, men altså, jeg kan godt, men vi kan da godt objektivt se, at hvis du ser på Gammel Strand for eksempel, altså hvor der var fiskemarked i gamle dage, jamen det var sgu da, det var de gamle fiskkoner, der stod dernede og solgte, og sådan har det jo ændret sig, fordi at der er kommet Og jeg er ligeglad, men man kan sgu da godt acceptere præmissen for det, man kan godt acceptere, at det er jo sket, altså man kan godt acceptere, det er faktuelt, det er jo sket, at du har flere folk, hvis ikke, altså jeg tror, vi snakkede om det på et tidspunkt, hvor vi snakkede omkring det der med, hvad nu hvis, at man ikke i 60'erne havde inviteret...
Gæstarbejdere.
Til der var ikke nogen danskere, der gad at arbejde i kloakker og sådan noget, så fik man folk op fra andre lande til det, de kom så og boede, og så... Hvis ikke at det var sket, havde vi så haft i stedet, når man skal hjem fra byen og er blevet lidt fuld og sted, havde vi så været ude og købe en leverpostejsmad i stedet for en kebab. Altså det havde jo set anderledes ud, altså der havde ikke været lige så mange kebabsteder, for det var der jo ikke i 50'erne, det var ikke normalt, altså... anyways, det er sådan, det er en lang random, der ikke er vigtig.
Ja, og det er jo heller ikke vigtigt for mig. Altså, jeg er jo i princippet ligeglad med det faktum, at den, der sælger mig en kebab, har en speciel hudfarve og sådan noget. Jeg er ligeglad med hudfarver. Det, jeg ikke er ligeglad med, det er kulturen, der er bag, og hvad den, det, man kan sige, kulturtryk, det så lægger på den vestlige verden. Fordi jeg er sgu da ligeglad med, hvad farve folks hud har, eller hvilket dialekt eller accent, det er så accent i det her tilfælde, det er det, når det er mellemsprog. Jeg er ligeglad, hvordan de taler, om de taler gebrokken dansk eller sådan noget. Hvis de sådan i generelt set opfører sig pænt og respekterer andre menneskers rettigheder, kvinders rettigheder, homoseksuelles rettigheder og den slags ting, det er jo det, der betyder noget for mig, så det er jo det bagvedliggende, jeg koncentrerer mig om, og det er jo det, jeg har et problem med, ikke hvad farve folk har. Jeg er 100% ligeglad med det.
Men for at runde den her artikel af, så hopper vi ind i den hovedartikel. Altså det der så er interessant, det er, at den hvide internetterrorist er også antifeminist. Og så har du alle de her ting med Christchurch-skyderier, og du har i forhold til terrorangrebet. Altså du har alle de her forskellige ting, der ligesom ligger i den samme artikel som billedet af Rasmus Paludan. Og vi kommer ind i Rasmus Paludan lige om et øjeblik.
Og lige inden vi gør det, så siger vi tak til Satan Hippie. For 50 kroner.
Satan hippie for satan, det er fedt. Hvor de har her konspirationsteori om udskiftning af danskere, og beskriver, at både Pia Kjærsgaard og Marie, har jeg skiftet den over her? Ja, det har jeg. Og Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, talte bekymret om udskiftning i forbindelse med valget af 2019. Og det er jo så folk, som der er nationalister, kan man vel godt være, det vil fair nok at sige, det er folk, som tror på...
Ja, nationalister, det har fået sådan en mærkelig klang.
Ja,
de vil kalde sig selv nationalsindede.
Ja, ja. Og der har Rasmus Paludan så været ude, og han synes jo ikke så godt om det.
Nok en underdrivelse.
Og siger, at den store udskiftning går ud på, at muslimer i Danmark, som ikke hører hjemme her, gifter sig meget tidligt, og de får rigtig mange børn. Danskerne gifter sig sent og får meget få børn. Og det er vel objektivt, at muslimer gifter sig tidligere, at de får flere børn, jamen det kan du jo se inde i Danmarks statistikken, at det er jo sådan, det er.
Ja, det er altså, det faktuelt er
ikke,
rigtigt.
Det er jo ikke racistisk at sige noget, som du kan se evidens for. Altså, det,
Han siger så, at der er sådan, selvfølgelig en værdidom i det. Han siger, at de så ikke hører til her. Det kan man have alle mulige holdninger til, og det har jeg også. Men bare det at sige, at nogle mennesker får flere børn tidligere end andre mennesker, det er jo...
Hvis nu han havde sagt, at det ikke passede, jamen, så kan man sige, men det er jo løgn, eller et eller andet. Men det med, at han siger det, og folk så bliver forarvet over, nu siger du noget, som vi helst gerne vil have, vi lader som om ikke eksisterer, hvor det bare sådan lidt, who the fuck cares? Altså, det er da fint nok, at man snakker om ting, som det er. Nå, og så, og så i tråd med det her, og nu kommer vi så ind i antifeminismen, fordi at de to ting er jo så en korrelation imellem det, fordi at Rasmus Paludan har så i sommeren 2018 deltaget i en demonstration imod fri abort, selvom at han så senere har sagt, at han faktisk er for fri abort, men at enhver abort fra etnisk dansk kvinde var en tragedie. Det er bare sådan, hvor er det bare fucking 1.G gymnasieagtigt at lave en korrelation imellem de her to ting, og internetterrorist og antifeminist. Det er sådan, jeg er sgu ikke, altså, du ved, no offense, Rasmus, vi er ikke på bølgelængde rent politisk og sådan noget, men det her er sgu da fucking gakket, altså, at man smider ham ind i det her. Og det fører os videre til,
bam, bam, bam.
Er I så klar, eller hvad? Det her, det er den mest whack artikel, jeg længere set. Mad og maskulinitet. Soyboys, salatspiser, spæltmad igen. Den er indekseret under manusfæren. Det her forfærdelige, farlige sted, som vi jo faktisk lige nu sidder og har... skal vi se her, hvor mange mennesker vi har med i vores manusfære her, som faktisk også består af pænt mange kvinder. Vi har 662 mennesker, der sidder og hører med her samtidig. Det er måske lige så mange mennesker, der har læst deres artikel nogensinde. Men,
det er altid sjovt at kritisere folk for at ikke have nogen reach, og vi gør det både med... Nu begynder at gøre
det lidt med glimt i øjet.
Og så gør vi det med loud, og jeg synes, det er morsomt, fordi vi gør vi jo næsten en tjeneste, fordi vi bringer jo deres materiale frem i lyset. Godt nok med vores egen kommentar, men altså, der er flere, der kommer til at se det nu, end der måske ellers var.
Det er rigtigt. Og den her artikel, den tager vi step by step, fordi det her er nemlig meget interessant, og der har vi både med Søjbøjs og vi har med Rasmus Bergman. Det vi spiser signalerer en hel del om vores værdier, social placering og som mænd, også kønsidentitet. I mænd promoveres diæter af rent kød og løgjuice fyldt med testosteron, samtidig med at alt der
Harceleres
med Søjbøjs salatspiser og spelt mænd. Vi dykker ned i mænd forhold til mad. Og det her, ja, der er lidt sådan underbyggende tema med mad og sådan noget, men det handler i virkeligheden om noget helt andet. I forsommeren 2019 udvandrede partileder Rasmus Paludan fra P4-programmet Masser af partilederne, og jeg var faktisk med til det der, og det var ret sjovt. Det var der, hvor jeg mødte Morten Østergaard, hvor han kom hen til mig, og jeg ikke vidste, hvem det var.
Ja.
Altså dem, der ikke har hørt det, jamen så Morten Østergaard går rundt og hilser på folk til publikum til Mads Steffensens program, og jeg sidder derinde, og så kommer han hen og sådan rimelig målrettet hen imod mig, og jeg ved ikke, om han tænkte,
kan du se bare,
det er en vælger.
Du stemmer for mig lige næste gang, hvis jeg går hen og trykker dig i hånden.
Og han går hen, og så står han og snakker, og sådan, det er som om han ligesom sådan afventer, at jeg skal sige et eller andet, så sådan lidt, nå ja, ja, og hvad så? Ja, jo, men der er jo gang i den. Og han har ikke været over og været en del af panelet nu, så han er bare sådan gået rundt derinde. Og jeg tænker, altså hvad fanden, altså kender jeg ham fra et eller andet? Har han været underviser et sted? Fordi jeg har lavet meget undervisning, hvor nogle gange kommer der læger frem, som jeg har mødt for 5 år siden, som jeg måske så ikke kan huske så godt længere. Så jeg tænker, hvad fanden er ham der? Altså, synes jeg har set ham før, men jeg kan ikke huske, hvem fanden han er. Og godt se, der er bitte små tænder, og han er meget interesseret i mig. Og så siger så tænker jeg, så må jeg jo small talk om et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Så jeg sådan, nå, men det har været en hård omgang, hva'? Ja, det har været en hård omgang. Og så tænker,
hvis du havde haft en baby på armen, så havde han kysset den.
Ja, og så siger jeg, ja, altså, så det er godt, at der snart er sommerferie, eller hvad fanden jeg sagde. Ja, det bliver godt at komme videre. Så står vi der small talk, jeg har ingen fucking idé om, hvem det er. Og så, du må også have det godt, og lige måde, og så er hende jo kæreste med på det tidspunkt, hun spørger mig, hvad er det? Og så siger jeg, det er sgu ikke rigtigt. Nå. Så startede de programmet op igen. De har lige haft en lille pause, som de jo har mellem alle de der, når de skal udskifte alle folk. Og så går han hen, og så sætter han sig fandme. Og så er sådan lidt, jamen er det politiker? Hvad fanden er det nu for en politiker, det der? Jeg kunne slet ikke genkende ham. Nå, så er det Morten Østergaard. Så, men anyways. Var han med, og så udvandrede Rasmus Paludan. Han vidste jo godt, at han fik jo ikke rigtig nogen taletid der. Det var ikke hans platform. Han fik meget mere omtale ved rent faktisk bare gå sin vej derfra. Mm. Baggrunden var, at han var blevet modsagt af samtlige andre partiledere og værten Mads Steffensen, da han fyrede en racistisk tirade af, der var mere over stregen end normalt. Jeg vil undlade at gengive den her, efter at jeg er, fordi...
Jeg vil undlade at gengive den her.
Så vi skal bare tage hans ord på det. Han gik jo derfra, fordi han godt vidste, at det var den bedste måde at få noget opmærksomhed. Han er jo en master of...
Han er master troll.
Han ved præcis, hvad han foretager sig.
Ja.
Og så efter episoden udsendte partiet denne pressemeddelelse. Nu bliver det jo sådan lidt sjovt. Pressemeddelelse. Partileder Rasmus Paludan forlod P4 med, så partilederen garanteret ham selv har skrevet den. Da Mads Steffensen og den ræve røde DR skraldespænds journalist. Jens Ringberg lod ham blive afbrudt hver eneste gang, og det er rent nok, han blev afbrudt hver eneste gang, han fik ordet. Så det er engang, altså det er legit nok. I forvejen var hele programmet tæt op, hvor DR havde inviteret et landsforræderisk publikum bestående af Betamæls, Normis og Søjbøjs. Man vil nok også vurdere, at jeg var en
Betamæls, Normis og Søjbøjs. Ja, han har en sjov stil, det har han altså.
Ja, partileder Rasmus Paludan udtaler, for det har alt det andet har ikke været et udtale jo, udtaler mine og Stram Kursus gode danske vælgere forventer naturligvis, at jeg ikke bliver legitimitet til et skodprogram ved min fortsatte tilstedeværelse. Af samme grund deltog jeg ikke i gruppebilledet med de øvrige partiledere. Det var så fucking cringe. Og Rasmus, hvis du ser det her, det var altså fucking akavet. Altså, så alle partilederne står, vi skal til at tage et billede, og de står op foran disken, og han sidder, og han sad jo hele vejen igennem, også når de andre snakkede, sådan med sin telefon, og så swipede til højre og til venstre, ved ikke, om han spillede Subway Surfers, eller var inde på Tinder, eller hvad han var. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregik der, men han sad, han havde fandme gang i et eller andet vigtigt derinde, og så står et partilederne, de skal til at tage et gruppebillede, og så med Steffensen, hey Rasmus, kunne du ikke lige tænke dig at komme herover? Vi skal lige til at tage et gruppebillede. Så vinker han ham væk. Vinker ham væk, som om det er sådan, du ved, som, I don't know, en tigger i Grækenland, der kommer hen og siger, please, can I have one uno, et eller andet for en Fanta? Nå, men det er ret morsomt.
Gruppebilledet med yoga. Partileder, den tidligere radikale og nu skabsradikale Isabella Arendt afbrød mig og begyndte at tale, da jeg kom med en åbenlyse sande påstand, at kultur har indflydelse på børneopdragelse. Det var ikke første gang, at jeg blev afbrudt, uden at skraldespandsjournalisterne på DR greb ind. Det er ikke lige vilkår. Med en så usaglig og fortsættelig destruktiv tilgang til Stram Kurs og til vores vælgere, som det er at lave for dagen i det taberprogram, det er sådan, han ville sige det, så ville jeg ikke kunne forsvare over for vælgerne at blive et minut længere. Jeg tror, han havde timet det. Jeg tror, han vidste, okay, 20 minutter før det er slut, der piker den, der går jeg min vej. Vestjyder er ellers fornuftige mennesker, så derfor kan man ikke. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre til, at de stemmer på noget andet end Kristendemokraterne, fordi partiet reelt er det samme som Alternativet og det Radikale Venstre. Det eneste forskel er, at Kristendemokraterne prøver at narre gode kristne mennesker. Det er jo det mest Rasmus Paludan-agtige, men overhovedet kan...
Jeg har jo også skrevet pressemeddelelser. Altså,
på vegne af dig?
Ja, men altså, når man skriver en pressemeddelelse, så er man på et tidspunkt nødt til at omtale sig selv i tredje person, fordi ellers så lyder det jo underligt. Så det er bare sådan en del af gamet, det der.
Jeg kan også se, at vores chat skriver, at du er en beta-mail, Alex. Vil jeg uden tvivl en yber-software? Ved du hvad, det er sgu fint nok, hvis det er det, jeg er. Så det er. Og det er jo så det sjove er, at så kan cybernavlen sidde ud og tænke, åh, hvor må han blive krænket? Nu græder han sig selv i søvn i aften. Og nej, ja. Det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er meget morsomt, og man skal have lov til at sige lige, hvad man vil i forhold til det. Paludan kalder rutinemæssigt kritiske journalister for røde, lejesvinde og folk, der er uenige med ham som landsforrædere. Men det kønnede fornærmelse af DR's publikum som betamæls, normis og soyboys har man måske ikke hørt om før, medmindre man roder meget rundt på internetfora som 4chan og Reddit. Jeg tror bare, mig og Kalke Lorentz nu sidder inde på 4chan eller 8chan eller hvad fanden det hedder efterhånden, og sidder hun bare der og tænker, fuck man, det må være hele verdens mandebefolkning, der sidder og er fuldstændig batshit crazy. Nå, men hvad er en soyboy? Soja er lige med østrogen. Det må så være feminine mænd, eller hvad?
Ja, det er det jo. Det er en soyboy, det er en feminin mand, der har lavt testosteronniveau, og ikke kan slå skummet af en kop varm kakao, sådan i store træk.
Ja, altså, vil du blive fornærmet, hvis der er nogen, der kalder for en soyboy? Vil du synes, det var, hvor højt op, lad os sige, på en skala fra 1 til 10, hvor højt op er det på farligheds... spektre. Altså, du ved, der er ligesom, jeg ved ikke, hvad man skal, sådan noget, der kan man sige, bøssekaler højt op, for eksempel. Der vil jeg sige, det var højere op, end jeg vil sige soyboy. Hvis nogen, der sådan råber, hey, din soyboy på gaden, så vil jeg sådan, brush it off-agtigt. Men hvis, ja, der er nogen, hvis der er nogen, der råber, hey, din bøssekale til to gutter, der kommer gående hånd i hånd, så vil jeg blive fornærmet på deres vejen, og så vil jeg være sådan lidt, nå, men nu skal jeg lige se, kommer der en slåskamp nu, eller hvad? Hvis der er nogen, der råber soyboy, sådan set, nå, men den er på level 2 ud af 10, ja, 1, altså det er bare sådan,
jeg vil ikke, tage det jokende. Som århundredets fornærmelse, og fordi jeg ikke lægger noget politisk i det, som Maja Kalke Lorentzen gør her, altså hun ser jo på alle kønnede fornærmelser, altså sådan noget, er du en tøsedreng, er du, altså alle sådan nogle ting, der har med køn at gøre, det har de jo politiseret og gjort til det værste i hele verden. Og så specielt når man angriber feminiserede mænd, fordi feminister vil jo gerne, altså de siger de gerne vil have feminiserede mænd, det vil de jo selvfølgelig ikke, fordi vi tror begge to, vi har læst en eller anden artikel eller set en YouTube video om at venstreorienterede kvinder i USA de havde sådan et problem med, at de ikke kunne forstå, hvorfor de nogle gange, eller ret tit, endte sammen med sådan nogle Trump-tilhængere, fordi de ikke har indblik i deres egen biologi og i deres egne egentlige præferencer. Så de siger måske, at de gerne vil have en betamand, altså det siger de ikke præcis, men de vil gerne have en mand, der er i meget, meget stor kontakt med sine feminine sider. Det siger de gerne vil have, men så den afslørede præference, som man kender fra et begreb i økonomi, viser jo, at kvinder typisk ender sammen med, skal man sige, mænd, der har en vis fysisk tilstedeværelse, jo, som tjener nogle penge, som virker som om, at de vil kunne forsvare hende og sikkerhed. Børnene og sådan noget.
Ja,
ja, så den afslørede præference er noget andet, end de typisk siger, men de angriber jo hele tiden ideen om at kritisere den feminine mand, fordi det er deres projekt, at verden skal være feminin. Verden skal være et meget feminin sted, og feminine værdier er gode, maskuline værdier er dårlige.
Mm.
Så det er ligesom med den på, at de driver hele deres politiske projekt.
Men de går så videre i artiklen, her fortæller lidt om, hvad en soyboy er, og soyboy, jamen det må så være associeret med noget mad, at man godt kan lide sojamælk, eller man kan lide salater, den slags. I min verden er det ikke rigtigt det handler om. I min verden hvis der er nogen, der var en soyboy, så ville det være, og det kan være, at min definition er anderledes, at det er Michael Rønsen. I min verden, der er en soyboy en person, som måske har... det kunne være en person, som der vælger at stemme på Enhedslisten, bare fordi der er flere kvinder, og så er han sådan lidt, nej, men jamen, jeg synes også, sådan kommunisme er da ikke så dårligt, er det det? Ej, jeg synes bare, at din dreadlocks er her nice i dag, det ser rigtig flot ud, at du har ølkapsler.
Det matcher din sko eller et eller andet.
Det er en søjbøj, min mand. En søjbøj er ikke en dude, der spiser, altså søjer er sgu da fucking proteinrigt og sådan noget, det ville være mere sådan en, altså, det giver da ikke mening. At det skulle, så hvad er en søjbøj for dig?
Jamen, det er bare en ikke-maskulin mand. Altså en mand, der ja, netop som du siger, spiller op til kvindelige værdier, fordi han tror, det er det, man gerne vil have. Altså kvinder gerne vil have. Altså sådan lidt simp-agtigt.
Jeg kan se, vi har Rasmus Søndergaard i chatten, som
skriver... Advokat, min ene advokat.
Som skriver... Jeg tror faktisk også, vi har Rasmus Paludan i chatten.
Det tror jeg ikke, jeg...
Måske Rasmus Paludan, der skriver, men det var jo anderledes håbløst, at jeg ingen taletid fik, men blev afbrudt hele tiden. Det,
jeg kan ikke huske udsendelsen, men jeg er sikker på, at det er rigtigt nok, så om du er...
Jeg var til stede, og det er nok, at han bliver afbrudt hele tiden, så det er sådan. Og Rasmus Søndergaard skriver, Søjborg er jo en sjov sviner, fordi det gør, den gør grin med stereotypen på venstreorienterede mænd, som ikke får animalsk protein, men i stedet for fytoøstrogener fra soja, og derfor kunstigt feminiseret.
Jeg synes også, det er et morsomt begreb.
Ja, så hvis vi hopper videre ned i artiklen. Så det er ligesom, de beskriver lidt, at men du ved, soja, så er det, fordi man, jeg har også en kammerat, som på et tidspunkt sagde, at han skulle spise kød, så han kunne få sin testosteron. Og så hende jeg var sammen på det tidspunkt, så jamen de fleste, hvad hvis det er en hundko? Er det så,
en
så fuld af østrogen, eller hvad? Og så var han sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke.
Man har ikke lige læst så meget kemi, når det kommer til stykket.
Nå, men hvis vi går herned, så du ved, hvad er så modvægten til soja-diæten? Der er selvfølgelig en diæt, der består af rent kød. Og det er bare sådan...
Det er en sjov måde at politisere mad på. Altså sådan en lang artikel, der handler om, hvad for noget mad de synes, at man bør spise. Og hvis man spiser meget kød, så er det ikke så godt. Og der er sikkert også noget med klimaet, og det ene og det andet. Det er utroligt, så meget krudt, de kan bruge på... maskulin og feminin mad. Og så bruger vi så krudt på at kommentere på det.
Ja, men vi kan jo så kommentere på deres afrunding af den her sag her, og så kan vi lige selv skyde ind. Så i anledning af Mændenes Internationale Dag, de har ikke en kampdag, de har bare en dag, så åbenbart.
Der er ingen mænd, der aner, hvornår det er, fordi vi er fuldstændig ligeglade.
Mændenes Internationale Dag, hvad fanden er det? Altså, hvorfor får vi ikke en kampdag, eller en vandkampsdag, eller altså et eller andet dag? Nå, vi har bare en dag, den 19. november, er hermed en opfordring. Kære mand, gør op med meningstyraniet og indtag præcis den mængde spelt, smoothie og sojadrik, du har lyst. Ej, vil du være, jeg læser den op, som hun gør. Kære mand, gør op med meningstyraniet og indtag præcis den mængde spelt og smoothie og sojadrik, du har lyst til, men hold igen med løgjuicen. Det ser virkelig ikke rart ud. Det er sådan, jeg læser det op, når jeg hører det fra sådan en venstre radikal feminist, som jeg synes er helt gakket. Så spørgsmålet er, Lars,
hvad er det, du har... Der er også noget Mads Christensen hernede. Hvad er det, hvorfor er han blandet ind i...
Jamen altså, der står noget her. Nu skifter vi lige over, så folk også kan få med. Så kan man det, hvis de altså må for deres koner futte hen på stadion, nyde en ingefær mango smoothie i et bionedbrydeligt papbæger og en spilsandwich med skyr, mens de råber sådan noget i stil med Fischer. Han er en dygtig fodboldspiller.
Allé.
Men han har sgu egentlig nogle meget gode...
Jamen, han er også en maskulin mand, så jeg er ret sikker på, at...
Jo vist, at det er fladpanet at synge Fischer, at Fischer han er gay, men hvor fedt er alternativet, og han er jo ret. Altså, men har også lov til at være sig selv. Altså, det er bare sådan, vi kan ikke alle sammen rende rundt og være i den her underlige illusion af, at vi skal være sådan nogle blødkogte æg, som skal... Man må gerne tale lidt grimt til hinanden en gang imellem. Man må gerne gå forbi en eller anden og så tænke, hold kæft, den spasser. Altså, det er sådan, det må man gerne. Altså, det synger de Østkyst Hostlers fra 90'erne. Der er også nogle gange sådan et eller andet, du ved, med dit fede æg, dit... altså, det er sådan, man må gerne bande en gang imellem. Man må gerne sige fuck.
Jeg tror bare, de her mennesker skal gruppe sig noget meget, meget tykkere hud også. Meget, meget tykkere hud. Det er som om, at de er meget overfølsomme over for alle udfordringer i verden, så hvis de kunne få statsmagten til at og klare alting for dem, og give dem nogle pladser i nogle bestyrelser, og nogle penge igennem skatten, og den slags ting, og i øvrigt gøre livet så nemt og blødt for dem som muligt, så vil de være pisglade. Altså, det er den her slags mennesker, der ikke vil overleve zombie-apokalypsen. Det er jeg simpelthen overbevist om.
Ved du, hvad jeg synes, Lars?
Nej.
Jeg synes, at cybernavlerne, de er nogen værre søjeboys. De er nogen værre.
Det er det også. Det er det også. Altså, jeg tror ikke, der er en enkelt i cybernavlerne, der kan adskille en AR-15 og samle den igen. Ikke, at det er den ultimative bevis på, at man er en mand. Men der er ikke nogen af dem, der kan brække et rådyr, eller der kan skyde en fasan, eller der kan lave et shelter, eller der kan noget som helst i den praktiske verden. Og der er måske undtagelser her, men det er det indtryk, jeg får. Det er nogle meget, meget upraktiske mennesker. Skal vi bare sige sådan?
Prøv at forestille dig, hvis der er nogen, der kalder salatspiser efter en på gaden. Hey, du ligner en, der spiser spæltmad. Det var sådan, who gives a shit, man. Men det er simpelthen den farlige manusfære og soyboys og who the fuck cares. Vi har lov til at sige det, vi har lyst til at sige. Og hvis jeg har lyst til at definere en af de der enhedslisten kommunistdreng som soyboy,
så skal jeg bare gøre det.
Godt. Ved I hvad? Folkens, er det ikke det, vi siger?
Det er det, vi siger.
Og så har vi en historie, som vi faktisk kører videre ind på Patreon lige om et øjeblik. Vi tager nemlig udgangspunkt i... Hvad fanden var det, vi
kunne... Nu har man lavet noter og sådan noget.
Vi har
stadigvæk ting...
Fuck, vi skal se den der. Okay, ja, okay, vi har bare en video her, som den ser vi ind på Patreon. Men det er en... man prøver at se 7 millioner mennesker her. En dude, der presser sig igennem en gruppe tossede veganer, en flok salatspisere, kunne man måske endda sige, i Danmark, ud foran McDonald's, og så er han ved at komme op og slås med en af dem. Og det reagerer vi inde på patreon.com/ytringspligt.
Og så taler vi også lidt om selskabsskat, som G7-landene nu har lavet et kartel om.
Og så er det her faktisk sidste gang nogensinde, I kommer til at se os i den her setting. Fordi at inden
altså, længe, du mener som i juli?
Ja, men lige inden længe faktisk i morgen, der er der et nyt bord, og der kommer nye møbler, og der kommer alt muligt, bliver meget, meget fancy. Og så rejser vi vores vej måske, og kommer først tilbage om lang tid. Så næste afsnit...
Ja, online. Altså online. Mere online, end det plejer at være.
Så hvis du synes, det har været en interessant debat, så smæk et like. Hvis du er ny til kanalen, så husk at abonnere. YouTuber afmelder nogle gange folk, så abonnementer kan jeg se i chatten, at folk skriver, hey, hvorfor har jeg ikke fået en notifikation? Det ved jeg ikke, men tryk på abonner-knappen, tryk på den der klokke, og så fortsætter vi ind på patreon.com/ytringspligt og snakker lidt om nogle af de her salatspisende spilt mennesker. Og det bliver meget godt.